dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U centru Beograda pojačano prisustvo policije, francuskom navijaču i dalje ugrožen život. Zemljotres jačine 4,6 stepeni pogodio Italiju, osetio se u Hrvatskoj. Srbija večeras igra finale Evropskog prvenstva u košarci protiv Španije. Danas i sutra pretežno sunčano, sutra ujutru od 8 do 14, danju od 24 do 28 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa na temu da li je moguć dogovor političara u BiH razgovarali su Ivan Šijaković, profesor iz Banja Luki, i Nerzuk Ćurak, profesor iz Sarajeva. O tome da li Bosna i Hercegovina je bliža raspadu nego jedinstvenom funkcionisanju, kažu.
Naslučuju se neki potezi jedne radikalizacije koja bi trebala da uvjeri međunarodnu zajednicu u neminovnost disolucije.
Sa jednog stanovišta političke kulture mogu da kažem da izjava ne pripada jednom dobrom ukusu, jer zamislite ako ste vi predsjednik jedne države, a govorite da je ona bliže raspadanju nego funkcionisanju.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U Knez Mihajlovoj ulici oko nje raspoređene su jake snage policije, posebno oko Filozofskog fakulteta, koje legitimišu grupe mladića koji su došli u centar grada. Manje grupe pokreta 1389 prolazile su Knez Mihajlovom ulicom, ali nije bilo okupljanja. Pokret 1389 je prethodno najavio da će jutros na platou ispred Filozofskog fakulteta održati skup kako bi proslavili otkazivanje Povorke ponosa. Policija je zabranila održavanje javnih skupova u centru Beograda iz bezbednosnih razloga. U centru grada danas iz bezbednosnih razloga pojačano prisustvo policije, izjavio je Tanjugu direktor policije Milorad Veljović. U interesu svih građana Srbije nećemo dozvoliti bilo kakvo nasilje na ulicama Beograda, poručuje Veljović, naglasivši da će protiv svih koji budu narušili javni red i mir biti preduzete sve zakonske mere. Zdravstveno stanje državljanina Francuske Brisa Tatona, koji je pretučen u centru Beograda, stabilno je, ali je njegov život i dalje ugrožen, rekao je portparol Kliničkog centra Srbije Drago Jovanović. Taton je sinoć drugi put operisan. Policija je juče uhapsila 11 osumnjičenih za pokušaj ubistva, među kojima je organizatora napada na navijače francuskog fudbalskog kluba Toulouse, koji su došli u Beograd na utakmicu Partizan Toulouse. Pripadnici islamske veroispovesti danas slave Bajram. Molitva Bajram namaz obavljena je jutros u Arab džamiju u Novom Pazaru. Neka nam duhovni i moralni resursi Ramazana budu snaga za dobro svakom čoveku, ma gde bio i ma kome pripadao, poručuje muftija islamske zajednice u Srbiji Muamer Zukorlić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vesti iz sveta. U zemljotresu jačine 4,6 stepena koji je danas pogodio centralnu oblast Italije u blizini Ancone nije bilo povređenih ni materijalne štete, ali je uspaničeno stanovništvo ipak izašlo na ulice, saopštile su lokalne vlasti. Hina je javila da se zemljotres osetio i na području Lošinja, Paga, Dugog otoka, Kornata pa sve do Šibenika. Američki predsjednik Barack Obama sastaće se utorak sa izraelskim premijerom Benjaminom Netanjahuom i palestinskim vođom Mahmudom Abbasom kako bi pripremili teren za obnavljanje pregovora na Bliskom istoku, potvrdila je Bela kuća. Lider palestinskog Hamasa Ismail Hani osudio je najavljeni sastanak i naglasio da takav skup ni u kom pogledu neće obavezati palestinski narod. Američki predsjednik Barack Obama izjavio je danas da ne namerava da traži od Ministarstva pravde da prekine istragu o brutalnom ispitivanju osumnjičenih za terorizam za vreme administracije Georgea Busha. 7 bivših direktora Centralne obaveštajne agencije od Obame je u petak zatražilo da obustavi tu istragu, navodeći da bi ona mogla da obeshrabri agente CIA od preduzimanja agresivnih obaveštajnih metoda neophodnih za suzbijanje terorizma. Obama je naglasio da nipošto ne želi da obara odluke državnog tužiloštva, čiji je zadatak da štiti zakon. Mađarska policija uhapsila jednog člana napuljske mafije Camore na graničnom prelazu Nađelak prilikom njegovog pokušaja ulaska u Rumuniju. Uhapšeni Giancarlo De Luca, jedan od vođa zloglasnog klana Casellesi, tražen je u Italiji zbog iznude, javila italijanska agencija ANSA.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Košarkaška reprezentacija Srbije igra večeras protiv Španije u finalu Evropskog prvenstva u Poljskoj. Srbija je u polufinalu posle produžetka pobedila Sloveniju sa 96-92, a Španija je lako savladala Grčku sa 82-64.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nakon pregleda dnevnih aktuelnosti otvaramo tematski deo. Nevladine organizacije za ljudska prava sada imaju mnogo veće očekivanja od države nakon što ona nije bila u stanju da garantuje bezbednost za povorku ponosa u centru grada, rekao je u našem jutarnjem programu Goran Miletić iz nevladine organizacije Branitelj ljudskih prava.
Država mora uhapsiti sve one koji su pretili i koji su promovisali nasilje i naprosto mora dokazati da ljudska prava u ovoj zemlji važe za sve građane Srbije i naravno na posledku broj 3 da je država jača od tih neformalnih grupa koje prete. Moram napomenuti da posle ovoga neformalne grupe kao što su navijačke grupe i neofašističke organizacije i slično se osjećaju dovoljno jakim i misle da samo treba da se dovoljno dobro organizuju i dobro da priprete državi i da će država usuknuti. To su naprosto neka tri, da kažemo, seta očekivanja koje sada celo civilno društvo ima, jer, kažemo, ovo je već veće od same promocije LGBT prava i zahteva za ravnopravnost.
Već duže vreme su javnosti čuju zahtevi za zabranom pojedinih desničarskih organizacija. Neki od tih zahteva se nalaze pred Ustavnim sudom. Da li vi iz nevladinih organizacija za ljudska prava mislite da je ovo možda sada pravi trenutak da se intenziviraju ti zahtevi?
Mislim da je trenutak bio pravi više puta do sada. Ovo je sada već samo razlika u tome da je država pokazala da nije jača od njih, makoliko ministarka pravde izjavljivala da država jeste jača, ali to moramo videti na delu. I mislim da jeste, naravno, taj trenutak je uvek pravi, tim pre što su ti ljudi vrlo poznati, sve je potpuno jasno i otvoreno. Krivična dela postoje, to je i član 387 stav 2 krivičnog zakonika koji kaže ko preti drugome i pojedincu ili organizaciji zbog zalaganja za ravnopravnost ljudi, kazniće se zatvorom od 6 meseci do 5 godina. Mislim da je to potpuno dovoljan član, veoma jasan za reakciju tužilaštva.
Da li je možda načinjen niz obrnutih koraka? Da li ono što smo juče čuli od predsjednika države, od ministra policije, od ministarke pravde, da li bi nešto promenilo da smo to čuli par dana ili par nedelja uoči održavanja najavljene povorke?
To mislim da ne bi ništa promenilo. Prvo, toj odluci gde se pominje da se pomera skupno uše, prvo se naređuje da se ide na uše i to je neki sindrom iz Miloševićih vremena. Ono što je trebalo da se desi od strane vlasti je da vrlo jasno kažu mnogo ranije. Međutim, organizatori, koliko sam ja znao i koliko sam razgovarao sa svima njima, su naprosto prevareni. Bukvalno policija je do juče dogovarala sa njima sve operativne detalje i onda je, to je do prekuče uveče, i prekinuć je rečeno da je politička odluka da ne može skup da se održi u centru grada.
Goran Miletić iz nevladine organizacije Branitelj ljudskih prava.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I sledi naša redovna nedeljna rubrika Most, autor je Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li postoji mogućnost da se političari u Bosni i Hercegovini dogovore o budućnosti svoje zemlje, kao što to od njih uporno zahtevaju predstavnici međunarodne zajednice. Naši sagovornici su sociolog Ivan Šijaković, profesor Univerziteta u Banja Luci, i politikolog Nezuk Čurak, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Zašto u Bosni i Hercegovini, evo već godinama, propada svaki pokušaj političkog dogovora, čak i o najsitnijim stvarima? Da li je razlog tome što političari ne žele da se dogovore, ili su razlike među njima tolike da oni objektivno ne mogu da postignu dogovor? Kako je vaše mišljenje, gospodine Čurak?
Pa ja mislim da je mogućnost političkog dogovora u Bosni i Hercegovini minimalna. Faktički uvjeti za zbiljski politički dogovor koji bi poslužio izgradnji konstruktivne političke zajednice ne postoji. Razloga je više. Prvi razlog je u samoj konstituciji političke zajednice koja je tako koncipirana da zahtijeva mogućnost ne dogovora. Dakle, država koja je faktički konstituirana kao dvojna država u kojoj entiteti imaju kapacitet države, a država nema, je takva zajednica da ona onemogućuje dogovor. Rekao bih da na tom nedogovoru Bosna i Hercegovina funkcionira. Drugi razlog se tiče samih političkih personaliteta koji funkcionirajući unutar te dejtonske matrice koriste njene instrumente da se dogovor ne realizira. Rekao bih da mi prisustvujemo jednoj dogovorenoj doktrini neprijateljstva koja omogućava nacionalističkim elitama da samo multipliciraju svoju vlast koja je uvijek negdje na ivici nekog odgođenog nasilja.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Šijakoviću?
Pa ja mislim da političke elite i političari u Bosni i Hercegovini neće da se dogovore. Oni to neće iz dva razloga. Jedan je razlog da Bosna i Hercegovina ne bi funkcionisala i da oni iz tog nefunkcionisanja Bosne i Hercegovine izvlače korist za sebe, za svoje političke opcije. A drugo je svakako da dobar deo birača na koje se oni oslanjaju također ne želi da Bosna i Hercegovina funkcioniše kao jedna jedinstvena, održiva, perspektivna, sebe vredna i poštovana država.
Da li je nedavna izjava člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Nebojše Radmanovića da je Bosna i Hercegovina bliže raspadu nego jedinstvenom funkcionisanju ozbiljna prijetnja ili je to samo još jedan pritisak na bošnjačke političare da odustanu od zahtjeva za jačanjem centralnih organa u Bosni i Hercegovini? Kako vi to vidite, gospodine Čurak?
Ja moram iskazati svoje razočarenje politikom gospodina Radmanovića u zadnje vrijeme jer sam ga ipak doživljavao kao jednog političara sklonog kompromisu, ali rekao bih da je i on u zadnje vrijeme ušao u matricu svoga partijskog predsjednika i da bi se ta izjava mogla tumačiti u kontekstu nekih priprema koje se mogu naslutiti u posljednje vrijeme da SNSD stvara uvjete za konačno i definitivno nefunkcioniranje Bosne i Hercegovine. Vidite, ova sramna izjava oko masakra na Tuzlanskoj kapiji je naravno sračunato data upravo da se proizvede reakcija kakva se proizvela da bi se iskopali konačni berlinski zidovi u Bosni i Hercegovini. Zatim imate jedan silovit angažman određenih nevladinih organizacija koje su u jednoj vrsti prešutnog dila sa gospodinom Dodikom. Naslučuju se neki potezi jedne radikalizacije koja bi trebala da uvjeri međunarodnu zajednicu u neminovnost disolucije. Očigledno smo u jednoj novoj fazi rješavanja bosanske kvadrature kruga. Jer ovakvo stanje kakvo je sada, ono je naprosto jedna samo dugotrajna agonija koja će se multiplicirati. Naravno, mnogima to odgovara. Ja sam recimo uvjeren da je, što se tiče Saveza nezavisnih socijaldemokrata, da sve što se radi, radi se s ciljem da se stanje ne promijeni. Znači da je svaka radikalizacija koja se proizvodi na simboličkoj i na realnoj ravni ima za cilj samo da ne dođe ni do kakve promjene, da ne dođe ni do kakvog funkcioniranja države kako bi se to na kraju sve svima zgadilo. Međutim, ja opet podcrtavam, to nema nikakvog smisla jer nama povijest naprosto pokazuje da je Bosna i Hercegovina kakva god da li je neko volio ili mrzio, to je potpuno sada irelevant, ali historijski, bez obzira na sve nasrtaje na nju, od Turske, Austro-Ugarske, u posljednjem ratu, da je ipak uvijek preživjela.
Gospodine Šijakoviću, kako vi tumačite izjavu gospodina Nebojše Radmanovića?
Prvo, sa jednog stanovišta političke kulture mogu da kažem da izjava ne pripada jednom dobrom ukusu kulturnom i političkom, jednom dobrom političkom miljeu, jer zamislite ako ste vi predsjednik jedne države, a govorite da je ona bliže raspadanju nego funkcionisanju, a to smo već imali u bivšoj Jugoslaviji kada je gospodin Mesić nešto slično rekao. Naravno da je on to rekao sa namjerom da ojača i svoju poziciju političku u okviru glavne političke pozicije u Republici Srpskoj, SNSD-a, da se verovatno približi, dodvori tom nekakvom mišljenju, da podrži neke grupe kojih ima dosta u Republici Srpskoj koje tako gledaju i koje priželjkuju pre odvajanje nego funkcionisanje, tako da izvlači iz toga korist, a ujedno i pusta jednu vrstu probnog balona da vidi kako će reagovati ova druga strana, uslovno nazvano Sarajevska, a ujedno da vidi i kako će reagovati međunarodna zajednica, pa i visoki predstavnik i tome slično. Dakle, jedan lakmus papir da se vidi kakva je politička situacija i šta se može očekivati, koji bi sljedeći eventualno bio korak. Znači, ako vi uspijete da izjavom ne dobijete neku jaču reakciju ili vas neko ozbiljno ne opomene, onda znači moguće je dati još jaču, pomenuti eventualno datum kada će se to desiti ili neku godinu ili tome slično, ili neku drugu alternativnu opciju, jeli, reći mi više ne možemo ovako, ajde kao ljudi da se raziđemo.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li postoji mogućnost da se političari Bosne i Hercegovine dogovore o budućnosti svoje zemlje i tako izvedu državu iz dugogodišnje blokade. Sagovornici su Nerzuk Ćurak, vanredni profesor Fakulteta političkih nauka u Sarajevu i Ivan Šijaković, profesor Univerziteta u Banja Luci. Govori Nerzuk Ćurak.
Ako ste primijetili nakon što su propali prutski pregovori, da je očigledno došlo do neke velike strateške promjene u regionu, jer kada su bili prutski pregovori započeo je proces ulaženja u parlament, dakle stavljanje na dnevni red parlamenta ustavnih promjena i SNSD se u prvoj fazi bio s tim složio, ustavnim promjenama koje su obećavale mogućnost izgradnje jedne racionalne i efikasne države, i onda je na Domu naroda odjednom gospođa Majkić to prekinula. Očito je došlo do jednog preokreta i do, vjerovatno pod pritiskom nacionalističke, intelektualne, političke i kulturne elite Srbije, da se dalje nastavi proces disolucije, odnosno daljnje destrukcije države.
Da vas upitam, gospodine Šijakoviću, da li i vi smatrate ovo što kaže gospodin Ćurak, da je do prekida konstruktivnog delovanja od strane Saveza nezavisnih socijaldemokrata i do ove velike ofanzive u kojoj je sada Milorad Dodik došlo na poticaj Beograda?
Sigurno jeste jedna vrsta ohrabrenja od strane Beograda, ali mislim da nije samo Beograd. Ja mislim, nažalost, da je on dobio ohrabrenja i od međunarodne zajednice koja ne želi prosto da Bosna i Hercegovina reši taj problem, verovatno zbog toga što žele da to ili rešavaju u nekom paketu ili da to drže dok se problem Kosova dalje ne zaoštri ili ne rešava ili tome slično. A naravno i jedan deo potiče od njegovog ličnog inata, jeli, njegove lične harizme i njegovog političkog profila u kome on ide po principu ja i samo ja, posle mene potop, ja sada i tome slično.
Gospodine Ćurak, mislite li vi da je Dodik dobio ohrabrenja i od nekih aktera međunarodne zajednice?
Pa ne mora on dobiti nikakvo ohrabrenje. Ohrabrenje mu je dakle to nedjelovanje međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. Ambijent je takav da on očigledno vidi da može da radi šta god hoće. Dokle, ne znam, ali znate, Evropska unija ne podnosi ksenofobiju. Bosna i Hercegovina ne može ući u Evropsku uniju dok je god ksenofobija u njoj legalno dozvoljena. A vi vidite izjave koje se daju, koje naprosto su nevjerovatne. To su izjave slične izjavama koje su bile u Njemačkoj za vrijeme nacionalsocijalizma. Znate, tome se naprosto mora stati u kraj. Radi se o jednoj iracionalnosti koja želi da se prevede u racionalni čin. Recimo u ovome trenutku, jeli, znamo da se vode određene predradnje kada je u pitanju izgradnja zgrade vlade Republike Srpske i premijer Dodik. Zamislite sad situaciju kada bi došlo do njegovog hapšenja i eventualnog suđenja, bio bi to
trenutak nulte tačke u kojoj bi se jedan kriminal pretvorio u pitanje nacionalnog interesa. I to je ono što je najstrašnije. Ako se sjećate prije rata u bivšoj Jugoslaviji, Momčilo Krajišnik i Radovan Karadžić su osuđeni i otišli u zatvor zbog lopovluka, zbog privrednog kriminala. Ali je u epskoj i mitskoj historiji to transformirano u zaštitu nacionalnih interesa.
Evo da vam postavim i ovako pitanje. Da li bi se političari mogli dogovoriti kada bi na njih izvršili pritisak susjedi, znači Zagreb i Beograd, i predstavnici međunarodne zajednice? Gospodine Čurak?
Što se tiče djelovanja susjeda, znači ostao sam dužan odgovor na to pitanje. Pazite, ja mislim da Beograd zaista može djelovati na Banja Luku na način da odredi politiku Banja Luke. Očigledno je da je jedino LDP ona politička struktura u Srbiji koja bi pustila Bosnu i Hercegovinu da snagom i htjenjem svih svojih ljudi se izgradi kao država svih njenih ljudi. Sve druge političke stranke u Srbiji računaju na Republiku Srpsku kao nešto što njima može pomoći u njihovim nacionalnim politikama, u njihovim političkim konfliktima, borbama i nadmetanjima. Što se tiče Zagreba, pa vidite, mislim da Zagreb je više zainteresiran za Evropsku uniju. Mislim da je Bosna i Hercegovina jedno od najvažnijih strateških pitanja Hrvatske, ali hrvatska politika u mome uvidu ignoriše Bosnu i Hercegovinu. To je još počelo od Račana. Naravno da bi u nekom konačnom trijumfu desnih nacionalista u Hrvatskoj, da bi onda ponovno jeli ovdje oživjele neke antibosansko-hercegovačke, ja bih rekao i antihrvatske politike. Što se tiče tog djelovanja susjeda, znate šta bi bilo najbolje? Najbolje bi bilo kada bi Beograd i Zagreb povukli svoj potpis sa Dejtonskog sporazuma i na taj način pustili da Bosna i Hercegovina i međunarodna zajednica preko svojih instrumenata pokušaju da naprave šta se napraviti. Može, ali daj Bože, šćeri, da te paša uzme.
Gospodine Šijakoviću, kako je vaše mišljenje? Da li bi se političari mogli dogovoriti ako bi na njih izvršili pritisak Beograd, Zagreb i Evropska unija?
Pa ja mislim da ne bi mogli se dogovoriti iz nekoliko razloga. Prvo, ova politička garnitura na svim stranama u Bosni i Hercegovini ne može to postići jer njihova opcija to ne dozvoljava. Oni su ljudi nedogovora, oni su dakle ljudi razmirica, oni na tome počivaju. Cela njihova politička i logika i psihologija prethodnih 15 godina odvijala se na tom nivou. Drugo, oni neće postići te dogovore zato što se u postojećim pozicijama su našli vrlo dobro svoje mjesto i oni sada sve moguće benefite koriste od toga i ovi u Republici Srpskoj i ovi u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako da prosto ne bi kvarili svoju poziciju. Drugo, ako bi pod tim pritiskom nešto zaista i napravili neki dogovor, oni ga ne bi poštovali, ne bi bilo moguće ga primijeniti jer bi se odmah javila opstrukcija, tako da ja zaista ne vidim, dakle neka druga garnitura mlađih, odgovornijih od meni sa nekakvim boljim ličnim imidžom i profilom, možda bi mogla, ova sigurno ne može.
Dobro, evo ako se slažete, ja bi sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Šijakoviću.
Hvala i vama gospodine Karabe.
Hvala gospodine Čurak.
Hvala gospodine Karabeg i pozdrav za cijenjenog kolegu Šijakovića.
Bio je to Most, u kome su naši sagovornici bili Nerzuk Čurak, vanredni profesor na Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, i Ivan Šijaković, profesor Univerziteta u Banja Luci. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Širu verziju Mosta objavit ćemo u našim emisijama u 18.22 sata i noćnom programu. Slobodna Evropa.org. Restitucija je jedan od problema koji još uvek u Srbiji nije rešen. Kako to izgleda u stvarnom životu, zabeležio je u Kragujevcu Branko Vučković.
Kragujevčanin Jovan Pavlović Bojađić, član Lige za zaštitu privatne svojine, se već 10 godina bori za povratak imovine, koju su komunističke vlasti oduzele njegovoj porodici odmah nakon Drugog svjetskog rata. On kaže da su nekadašnji vlasnici još uvijek daleko od svoje imovine, ali ne gubi nadu da će, uprkos odugovlačenju države sa donošenjem zakona o restituciji, pravda ipak biti zadovoljena.
Teško je sada nešto ispraviti posle 60 godina i vratiti se na nešto što je bilo pre 60 godina, jer je promenilo se mnogo toga, mnogo vlasnika, malo je onoga što može da se vrati direktno. Meni je deda, kome je ta imovina oduzeta, umro, otac mi je takođe umro, nije živa se vrati ta imovina i sada je na meni ostalo da ja tu neku moralnu satisfakciju ostvarim i da zadovoljimo, znači, to što naši nisu uspeli da urade.
Mile Antić, koordinator mreže za restituciju iz Beograda, kaže da je usvajanjem zakona o planiranju i izgradnji pre donošenja zakona o restituciji država legalizovala sve nezakonitosti u dosadašnjem procesu privatizacije.
Neko pokušava da ponovo povampiri ta prava korišćenja, da pokuša da ozakoni sve one nezakonitosti koje su se dešavale, pokušavaju da daju prioritet i prvenstvo da do te oduzete danas državne imovine pre dođu javna preduzeća koja su isključivo politički kontrolisana i neki drugi povlašćeni pojedinci, a da za građane možda ne ostane ništa.
Miroslav Jovanović, urednik nedeljnika Kragujevačke novine, kaže da pored nedostatka zakonske regulative, Srbija nema ni finansijskih sredstava kojima bi vlasnicima nadoknadila oduzetu imovinu.
Problema će biti prvo u tome što fond kojim država namerava da namiri bivše vlasnike i njihove nastavnike, on je ograničen, dakle neće biti dovoljan, tako da ne verujem da će moći da se postigne neka realna cena. Radi se jednostavno o velikom kapitalu, o velikim vrednostima koje treba da budu vraćene.
A država Srbija bi nakon donošenja zakona o restituciji samo kragujevačkoj porodici Pavlović Bojadžić morala da isplati više miliona dolara.
To je Bojadžića mlin gde se danas nalazi Žitoprodukt. Tu su par kuća koje su oduzete mojej familiji, jezero kod Zastava servisa sa jednim delom zemlje oko jezera, polja oko Žitoprodukta. To je sve gradsko građevinsko zemljište, to je negde otprilike oko 34 hektara gradskog građevinskog zemljišta.
Od 2000. godine u Srbiji je napisano 13 predloga zakona o denacionalizaciji i restituciji. Svoju imovinu potražuje 83.000 bivših vlasnika i njihovih naslednika, a prema procenama državnih organa, njena ukupna vrednost je oko 4 milijarde dolara. Za Radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
I poslednja vest koju su objavila agencije, iranski vrhovni verski vođa Ajatolah Ali Hamnej upozorio je danas pristalice vlade da ne optužuju članova opozicije bez dokaza, što je moguća najava da islamska vlada posustaje pod kritikama vezanim za junske predsjedničke izbore. Hamnej je u govoru povodom ramazanskog bajrama odao hvalu Irancima koji su u petak učestvovali u anti-izraelskim protestima održanim širom zemlje, ali nijednom rečju nije pomenuo istovremeni protest opozicije. To su bile prve demonstracije pripadnika opozicije od postizbornih nereda. Hamnej je tokom današnjeg govora ponovio tradicionalni neprijateljski stav Irana protiv Izraela, koji je nazvao smrtonosnim rakom koji radi u korist osvajačkih apetita arogantnih svetskih sila.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I na samom kraju još jednom vas podsjećamo na najvažnije vesti. U centru Beograda pojačano prisustvo policije, francuskom navijaču i dalje ugrožen život. Zemljotres jačine 4,6 stepeni pogodio Italiju, osjetio se i u Hrvatskoj. Srbija večeras igra finale evropskog prvenstva u košarci protiv Španije. Danas i sutra pretežno sunčano, sutro jutro od 8 do 14, danju od 24 do 28 stepeni. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Željko Tomić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.